Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo. Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu donio još jednu presudu protiv Bosne i Hercegovine za kršenje ljudskih prava. Ovaj put pripadnika jednog od konstitutivnih naroda.
Ubijeđen sam zapravo da će u toku pregovora prilikom pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji u nekom od poglavlja u sadržaju stajati i ova presuda. Dakle, Bosna i Hercegovina neće postati članica Europske unije dok se ne implementira i ova presuda.
Srbija i NATO, saradnja uz politiku neutralnosti.
Zamenik šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, Nikolaos Triantifaliu, rekao je da je saradnja sa Srbijom sve bolja i da rade na daljem jačanju, poput vežbi koje bi omogućile veće uključivanje u misije Ujedinjenih nacija i sličnim operacijama.
Kosovo spremno za specijalni sud.
Na Kosovu nema nerešenih pitanja. Do sad je sve ono što je bilo potrebno za formiranje suda usvojeno u Skupštini i prosleđeno Briselu. Sad ostaje da Brisel izvrši regrutaciju sudija.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odlučio je da država Bosna i Hercegovina isplati naknadu od 6.600 eura Ilijazu Pilavu, jer mu kao stanovniku Republike Srpske nije bilo omogućeno da se kandiduje za bošnjačkog člana predsjedništva. Ranija presuda o kršenju prava manjina u predmetu Sejdić Finci te kršenje građanskih prava u predmetu Azra Zornić zajedno sa ovom posljednjom dokaz su da se ljudska prava u Bosni i Hercegovini krše svakodnevno po svim osnovama, podsjeća Gordana Sandić-Hasanović.
Dr. Ilijaz Pilav se Evropskom sudu obratio još 2007. a apelaciju je obnovio 3 godine kasnije. Danas, nakon 9 godina pravne bitke, kaže da je zadovoljan.
Moja misija je na ovaj način nekako, u nekom smislu završena. Dugogodišnji proces i konačno sva ona očekivanja koja su išla u pravcu toga da će sud da nađe elemente diskriminacije ispunjena. Ubijeđen sam zapravo da će u toku pregovora prilikom pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji u nekom od poglavlja u sadržaju stajati i ova presuda. Dakle, Bosna i Hercegovina neće postati članica Europske unije dok se ne implementira i ova presuda.
Pravna zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava Monika Mijić ovako komentariše presudu.
Radi se o slučaju u kojem je Evropski sud za ljudska prava po prvi put zapravo utvrdio diskriminaciju pripadnika konstitutivnih naroda kada je riječ o izborima za predsjedništvo Bosni i Hercegovini. Razlog diskriminacije počiva na etničkoj pripadnosti gospodina Pilava i na mjestu prebivališta. U ovoj presudi Evropski sud je istakao da institucija predsjedništva je državna institucija, a ne entitetska, te da predsjedništvo kao institucija donosi odluke i provodi politiku koja utječe na sve građane Bosne i Hercegovine.
Već od ranije postoje rezolucije Vijeća Europe koje upozoravaju Bosnu i Hercegovinu da mora ostvariti ravnopravnost građana u izbornom procesu, iako je promijenjen red prioriteta za ostvarivanje statusa kandidata. To što su ekonomske i socijalne reforme dobile prioritet ne znači da su zaboravljene presude Suda za ljudska prava, naglašava Lada Sadiković, profesorica Sarajevskog univerziteta.
Znači, ako je zamijenjeno mjesto, nije rečeno da ćemo te presude preskočiti, one će doći na dnevni red. Po meni, one bi trebale što prije da dođu na dnevni red, jer su od ogromnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu i prirodan slijed i usklađivanje Ustava sa Evropskom konvencijom, da Bosna i Hercegovina konačno počne sa kompletnom primjenom Evropske konvencije, a ne parcijalnom. I moje mišljenje je da bi ovo moglo da znači sada jedan novi zamah za državu Bosnu i Hercegovinu. Jer zaista je simptomatično da je evo 2007. kada je dr. Ilijaz Pilav podnio aplikaciju, dugi niz godina nakon došlo do presude, a radi se zapravo o jednom članu protokola 12, dakle apsolutne zabrane diskriminacije. i to je zaista jedno vrlo teško pitanje uz presudu Zornić protiv BiH i naravno uz presudu Sedić i Finci o kojoj su pregovarali umjesto da se ona izvrši.
Osim potvrđene diskriminacije manjina u predmetu Sedić Finci, građana u predmetu Zornić, Bosna i Hercegovina je dobila i dokaz da su u neravnopravnom položaju čak i konstitutivni narodi, ističe profesor Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić.
To će nagnati domaće političke snage i pravnu struku i građane da pokrenu određene procese koji će voditi dekonstitucionalizaciji onoga što se zove konstitutivnost, uvođenju građanske ravnopravnosti, što naravno ne isključuje mehanizme etničke ravnopravnosti, tri najbrojnija naroda, ali koji mehanizmi ne smiju biti u sukobu sa onim što je građansko i onim što je građanska ravnopravnost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U sedmici novog zatezanja odnosa Zapada i Rusije, odnosno oštrih reakcija Ruske federacije na Anakondu 16, jednu od najvećih dosadašnjih vojnih vježbi NATO-a, koja se proteže i do granica Rusije, u Srbiji, čija spoljna politika pokušava da balansira između dvije strane, održana je tribina o odnosima Srbije i NATO saveza. Kakve poruke su se mogle čuti na ovoj tribini, poslušajte u prilogu kolege iz Beograda, Ognjena Zorića.
Ove godine navršava se tačno decenija od kako je Srbija pristupila NATO programu Partnerstvo za mir, a od 2006. do danas vojno-tehnička saradnja sa alijansom je porasla. Istovremeno, Srbija insistira na svojoj politici vojne neutralnosti, odnosno na odluci da ne pristupi niti jednom vojnom savezu. Zamenik šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, Nikolaus Triantifaliu, rekao je da je saradnja sa Srbijom sve bolja i da rade na daljem jačanju, poput vežbi koje bi omogućile veće uključivanje u misije Ujedinjenih nacija i sličnim operacijama.
Imajte u vidu da ćemo poštovati odluku Srbije da bude vojno neutralna, ali i da bi ova saradnja ojačala bezbednost na Zapadnom Balkanu.
Pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije u sektoru za bezbednostnu politiku, Branimir Filipović, ukazao je da konsenzus o saradnji sa NATO postoji od 2006. i da Srbija kroz tu saradnju ostvaruje svoje ciljeve, ali da je ona istovremeno i delikatna.
Imajući u vidu nasljeđa iz prošlosti, koje na neki način mogu da se pred javnošću na što bolji način korišćenjem argumenata, korišćenjem činjenica prevaziđu upravo u interesu buduće saradnje, upravo u interesu ostvarivanja ciljeva koji smo predvidjeli za budućnost. Srbija je okružena članicama NATO i zemljama koje su aspiranti za članstvo NATO, a s druge strane Srbija do sada je, da kažem, veoma uspešno prezentirala i projektovala svoj koncept vojne neutralnosti.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, koji je organizovao radionicu Partnerstvo za Srbiju, Srbija, NATO i strateška komunikacija, kaže da se stiče utisak da Srbija, osim problema koji ima sa NATO i prošlošću, pre svega zbog bombardovanja 99. ima problem i sa Evropskom unijom i sadašnjošću.
Čini mi se da u Srbiji nema dovoljno svesti da i legitimno, kao što ste vi više puta naglasili, vojno neutralne zemlje poput Finske i Švedske i tekako imaju jasan stav o tome šta se trenutno dešava u Ukrajini, šta se dešava u Gruziji, šta se priprema u Gruziji sa referendumom i sa takvim stvarima. Mislim da je to onaj trenutak gde Srbija gubi kredibilitet čak i kao zemlja koja je deo individualnog akcionog plana partnerstva.
Upravo pomenute Švedska i Finska su i među državama koje nisu članice NATO, a učestvuju u vojnoj vežbi alijanse Anaconda 16. Na skupu je u tom smislu postavljeno pitanje kako će saradnju sa Evropskom unijom i NATO tretirati novi saziv Srpskog parlamenta, u koji su ušle i stranke koje se tome otvoreno protive, poput Dveri. Dragan Šormas iz poslaničke grupe Vučićeve Srpske napredne stranke, koji je u prethodnom sazivu bio član stalne parlamentarne delegacije u Skupštini NATO, uverava da se taj kurs neće promeniti, dodavši da je saradnja s NATO potreba Srbije. Što se odnosa s Rusijom tiče,
ja ne vidim nikakvu perspektivu niti korist neke ne znam kakve saradnje Srbije osim prijateljskih odnosa sa Rusijom, niti mislim da Rusija ima kapacitet niti da može da na takav način odgovori, niti da ima ono što su potrebe Srbije da nam ponudi. Nikad nismo ni čuli šta nam to Rusija nudi osim nekog prijateljstva, Mi možemo da budemo prijatelji i sa Bangladešom na takav način, ali da vidimo kakav imamo rezultat i korist od svega toga.
Na skupu je ukazano i da bi NATO u cilju menjanja slike koju javnost Srbije ima trebalo više s njom da komunicira, a ukazano je i da bi više trebalo da se priča o konceptu vojne neutralnosti koji je, prema mišljenju Igora Novakovića, nedovoljno jasno definisan. Koliki nivo saradnje Srbija može imati sa NATO i drugim partnerima i gde su u tom smislu crvene linije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Predstavnici vlade i Skupštine Kosova navode da su, što se kosovske strane tiče, završene sve obaveze za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Zakonski preduslovi su ispunjeni, usvojeni su zakoni o specijalizovanim vijećima i tužilaštvu, te se sada čeka na Brisel. Informiše Amra Zajneli.
Evropski zvaničici saopštili su da Evropska unija preduzela određeni broj opsežni logistički i administrativni koraka za formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, koji će delovati u Hagu. Portparolka specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu i kancelarije Evropske unije Dinka Živalj potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je proces zapošljavanja počeo i da je prvi konkurs za osoblje ovog suda zatvoren 27. maja. Ovaj konkurs, međutim, nije obuhvatio radna mesta za sudije.
Očekuje se da se tokom leta održi drugi, sveobuhvatni konkurs, kad će biti zaposlene i sudije. Također se planira da, kad se ispune svi početni zahtevi, specijalne komore na Kosovu pravovremeno održe konferenciju za štampu, na kojoj će javnosti objasniti trenutni proces i svoj mandat.
Potpredsjednik Skupštine Džavid Haljiti navodi da kosovske institucije nemaju razloga da ne sarađuju s ovim sudom. Kako dodaje, niko nije želao formiranje jednog takvog suda, ali veruje da će sud dokazati da je borba oslobodilačke vojske Kosova bila čista i pravedna. Na Kosovu nema nerešenih pitanja. Do sad je sve ono što je bilo potrebno za formiranje suda usvojeno u Skupštini i prosleđeno Briselu. Sad ostaje da Brisel izvrši regrutaciju sudija, kazuje on. Isto navode i u vladi Kosova. Pravni savjetnik premijera Besnik Beriša ističe da je to pitanje okončano i da vlada ne bi trebala da se dalje meša u sistem pravosuđa. To je sad u rukama pravosuđa pitanje kojim će oni da se bave i svako mešanje vlade bi sadržalo ugrožavanje podele vlasti, kazuje Beriša. Adren Dolji iz Grupe za pravne i političke studije naglašava važnost saradnje kosovskih institucija sa specijalnim sudom. To je jedna obaveza koju je Kosovo preuzelo. Neophodno je da Kosovo sarađuje sa specijalnim sudom kako bi se njegov mandat završio što pre i da se pitanja koje ovaj sud podigne razjasne jednom za uvek, navode Dolji. Specijalni sud treba da se bavi navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija, koji je predstavio Savetu Evrope o trgovini ljudskih organa srpskih civila od strane bivših pripadnika OVK. Martija u izveštaju kao glavnog vođu grupe koja se organizovano bavila kriminalom izdvojio Hašima Tašija, novoizabranog predsjednika Kosova. U međuvremenu, navode Dika Martija, istražuje američki tužilac Clint Williamson, koji je jula 2014. saopštio da je specijalni istražni tim došao do neosporenih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedini bivših rukovodilaca OVK, ali da nije bilo dokaza o trgovini organa. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu biće formiran u Hagu i bavit će se istragom zločina počinjeni od pripadnika oslobodilačke vojske Kosova na etničkim manjinama i političkim rivalima, kako se navodi. Sud će biti pod nadležnošću međunarodnih tužioca i sudija, a finansijska sredstva će se obezbediti iz EU fondova. Najstrožija kazna koju specijalni sud može izreći osuđenom licu je kazna doživotnog zatvora. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.